Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku Seluang Tot Sapuntri, The Rothschilds, The First Great Depression, and The Making of the Modern World karya Liaquat Ahamed adalah buku sejarah ekonomi non-fiksi yang membahas krisis keuangan global pertama dalam era modern, yaitu guncangan finansial tahun Silun Sapuntuhutri. Dengan pendekatan yang memadukan riset sejarah, analisis ekonomi, dan narasi yang mudah diikuti, buku ini menelusuri bagaimana ledakan pasar obligasi, ekspansi pembangunan rel kereta api, dan perilaku spekulatif membentuk boom besar sebelum akhirnya runtuh. Di pusat cerita terdapat keluarga Rothschild, jaringan perbankan internasional, serta para tokoh politik dan finansial yang ikut menentukan arah ekonomi dunia. Tujuan buku ini bukan hanya menjelaskan mengapa krisis terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana keputusan moneter, utang pemerintah, dan perubahan sistem keuangan dapat memperdalam atau meredakan depresi ekonomi. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara kapitalisme global, kebijakan uang, dan dampak sosial dari krisis besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, boom global abad ke-11 dan peran pasar obligasi internasional. Salah satu, inti buku ini adalah penjelasan tentang bagaimana ekonomi dunia pada Silup Lamoso Semosohan dan Silup Lamoso Sohan mengalami ekspansi besar yang ditopang oleh pasar obligasi internasional. Ahamed menunjukkan bahwa pertumbuhan itu bukan sekadar hasil inovasi dan pembangunan, tetapi juga lahir dari arus modal lintas negara yang semakin terhubung. Di titik ini, pasar obligasi menjadi mesin utama yang mengalirkan dana ke berbagai proyek, terutama infrastruktur besar seperti rel kereta api. Buku ini penting karena memperlihatkan bahwa globalisasi finansial sudah menciptakan keterkaitan rapuh jauh sebelum era modern. Ketika modal bergerak cepat dan harapan keuntungan naik terlalu tinggi, sistem menjadi rentan terhadap gelembung aset. Jadi boom yang tampak kuat sebenarnya dibangun di atas keyakinan bahwa utang akan selalu dapat ditopang oleh pertumbuhan masa depan. Ahamed menekankan bahwa keruntuhan kemudian bukan peristiwa lokal, melainkan hasil dari jaringan keuangan yang sudah saling bergantung. Kedua, Rothschild sebagai pusat jaringan modal dan simbol kekuasaan finansial. Buku ini menempatkan keluarga Rothschild bukan hanya sebagai nama besar dalam perbankan, tetapi sebagai simbol dari sistem keuangan internasional abad ke-19. Ahamed menggambarkan bagaimana keluarga ini berada di pusat aliran modal Eropa dan menjadi penghubung penting antara pemerintah, investor, dan proyek besar lintas negara. Namun, peran mereka tidak ditulis secara sederhana sebagai tokoh yang mengendalikan segalanya. Justru kekuatan buku ini ada pada cara ia menunjukkan bahwa pengaruh besar keluarga Rothschild lahir dari posisi mereka dalam jaringan kepercayaan, informasi, dan pembiayaan. Dalam krisis silap lantur Saputrut, nama mereka ikut terseret menjadi sasaran kecurigaan dan scapegoating, terutama ketika masyarakat mencari kam hitam atas kegagalan sistem. Dengan begitu, Ahamed membahas Rothschild sebagai bagian dari cerita tentang kekuasaan finansial, tetapi juga tentang bagaimana simbol kekayaan bisa dipelintir menjadi bahan kebencian sosial. Ini memberi dimensi sejarah yang lebih luas daripada sekadar biografi keluarga bankir terkenal. Ketiga, spekulasi berlebihan, utang pemerintah, dan runtuhnya gelembung rel kereta api, Ahamed menjelaskan bahwa krisis Silapangwacan Saptambatri tidak muncul tiba-tiba, melainkan dipicu oleh kombinasi spekulasi berlebihan, overinvestasi, dan kebiasaan pemerintah berutang secara besar-besaran. Rel kereta api memang menjadi investasi paling penting pada masa itu, tetapi justru disitulah masalahnya. Banyak proyek dibangun dengan harapan pertumbuhan yang terlalu optimistis, sementara pendanaan terus mengalir meski manfaat ekonominya tidak selalu sebanding dengan biaya. Buku ini menyoroti logika gelembung, yaitu ketika harga aset dan ekspektasi keuntungan naik lebih cepat daripada kemampuan ekonomi riil untuk menopangnya. Begitu kepercayaan mulai goyah, pasar merespon secara serentak dan krisis menyebar luas. Penjelasan ini berguna karena memperlihatkan bahwa infrastruktur strategis pun bisa menjadi sumber risiko bila dibiayai dengan spekulasi dan utang yang tidak terkendali. Ahamed tidak hanya menilai kegagalan investor, tetapi juga menampilkan bagaimana keputusan negara ikut memperbesar rapuhnya sistem keuangan. Dengan cara itu, buku ini memberi pelajaran tentang hubungan antara pembangunan, pembiayaan, dan disiplin fiskal. Keempat, standar emas dan mengapa kebijakan uang memperdalam depresi. Salah satu gagasan terpenting dalam buku ini adalah bahwa pilihan menjadikan emas sebagai satu-satunya jangkar moneter ikut memperburuk krisis. Ahamed menunjukkan bahwa ketika sistem keuangan menekan jumlah uang beredar dan memaksakan disiplin emas, tekanan deflasi menjadi makin berat. Harga turun, beban utang riil naik, dan aktivitas ekonomi semakin tersendat. Dalam konteks ini, depresi bukan hanya akibat pasar jatuh, tetapi juga akibat kerangka kebijakan yang membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Buku ini menyoroti bagaimana para pengambil keputusan saat itu sering gagal memahami bahaya deflasi, karena mereka lebih fokus pada stabilitas nominal daripada dampak sosial dan riilnya. Ini membuat analisis Ahmed relevan bagi pembaca yang ingin memahami bahwa kebijakan moneter bukan detail teknis semata, melainkan faktor yang dapat menentukan apakah krisis akan cepat pulih atau justru berkepanjangan. Dengan membahas standar emas, buku ini menghubungkan sejarah finansial abad ke-11 dengan perdebatan modern tentang uang, likuiditas, dan peran bank sentral terakhir. Dampak sosial global, dari antisemitisme sampai reaksi politik yang keras, buku ini tidak berhenti pada penjelasan pasar dan uang, tetapi juga menelusuri konsekuensi sosial dan politik yang muncul setelah krisis Salpun Tanton III. Ahmed memperlihatkan bahwa depresi yang panjang menciptakan frustrasi publik, ketidakpastian ekonomi, dan pencarian pihak yang disalahkan. Dalam situasi seperti itu, muncul reaksi politik yang keras, termasuk gerakan reaksioner dan meningkatnya antisemitisme, dengan Rothschild sering dijadikan simbol sasaran kebencian. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah berdampak secara netral. Saat pekerjaan hilang, harga turun, dan kepercayaan runtuh, masyarakat bisa beralih ke penjelasan sederhana yang menyalahkan kelompok tertentu. Buku ini juga menegaskan bahwa guncangan finansial dapat mengubah arah politik dalam jangka panjang, bukan hanya merusak neraca bank. Dengan memasukkan dimensi sosial ini, Ahmed membuat sejarah ekonomi terasa lebih utuh. Pembaca diajak melihat bahwa kegagalan sistem keuangan dapat memicu perubahan budaya politik yang bertahan jauh setelah pasar pulih. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah ekonomi, keuangan global, kebijakan moneter, dan cara krisis besar membentuk dunia modern. Ia juga berguna bagi ekonom, sejarawan, analis pasar, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa gelembung finansial bisa meluas ke seluruh dunia. Nilai praktisnya terletak pada kemampuannya menjelaskan pola yang berulang, seperti spekulasi berlebihan, ketergantungan pada utang deflasi, dan reaksi politik terhadap krisis. Nilai intelektualnya ada pada cara buku ini menghubungkan detail finansial dengan perubahan sosial yang lebih luas, tanpa mereduksi sejarah menjadi angka semata. Dibanding buku ekonomi lain, Silo Papangantusan Saptamtutri menonjol karena menggabungkan riset yang kuat dengan narasi yang hidup, sehingga isu kompleks terasa mudah diikuti tetapi tetap serius. Fokusnya pada krisis Silo Sowanto Sapantuntri juga memberi sudut pandang yang jarang dibahas. Padahal peristiwa ini membantu menjelaskan awal globalisasi finansial dan asal mula pola krisis modern. Bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dari masalah ekonomi masa kini, buku ini menawarkan penjelasan yang tajam, seimbang, dan sangat relevan. Jika Anda ingin mendukung Liaquat Ahmed, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi